ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ DNA Radio รายการที่สาระความรู้และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่สถาบันครอบครัวร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพและความอบอุ่นให้แก่กัน
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแม่ช
็อปผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดกล้อง
ใช่เลยต้องแอดแม่ช็อป
อะไรอะไรก็แอดแม่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆจะเท่านายแอดแม่ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแม่ช็อปก็จัดให
้แอดแม่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ที่มาจากสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7 abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
abda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
abda.com
ใช้ได้ที่ไหนตั้งแน่นอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพจของ abda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดีกรอบรูปตั้งโต๊ะรูปเล็กของแอปจ้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465 07
027213465
Express ของแอปจ้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abda.com หรือ02-752-6523-6
สรรหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดยแอปจ้าผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 น.ถึง 12:30 น.ท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะ
Oh, God.
ค่ะท่านผู้ฟังคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่17พฤษภาคมเนี่ยนะคะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะประวัติศาสตร์มันไม่ได้เริ่มต้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมมันเริ่มต้นก่อนหน้านั้นมาเนิ่นนานมากนะคะอาจจะเรียกได้ว่ากระบวนการที่ประชาชนเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยนะคะเพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินความเป็นไปของประเทศนั้นนะมีมาเนิ่นนานเกินกว่าศตวรรษนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบทเรียนประวัติศาสตร์จากวันที่17พฤษภาคมซึ่งได้มีสื่อเขียนไว้เรียกว่าพฤษภาธมินนะคะมีผู้อยู่ในเหตุการณ์อยู่หนึ่งท่านนะคะที่วันนี้อยู่กับเราแล้วก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังกันถึงว่า17พฤษภาเป็นวันสำคัญที่เขาจะรำลึกถึงกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหลายคนที่กำลังฟังอยู่อาจจะบอกหนูยังไม่เกิดอะไรเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยวก็คงจะทักทายกับคุณครูประทีปซึ่งทรงธรรมหาตัดนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณลูกตาค่ะ
ค่ะ
แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านค
่
ะ
ค่ะครูประทีปก็มาคุยกับพวกเราเป็นพักๆนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยถ้าไม่คุยกับครูประทีปเนี่ยก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะคะก็ขอเริ่มต้นเลยนะคะพี่ว่าความเป็นมาว่ามันก่อนจะเกิดเหตุการณ์วันที่17พฤษภาซึ่งเราเรียกว่าพฤษภาธมินเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่นำไปสู่การรวมตัวของประชาชนคะ
ค่ะก็คงจะต้องย้อนประวัติศาสตร์ไปนะคะก็ในช่วงที่พลเอกชาติชายชิพวัฒน์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นปี2534ก็ได้มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือเราเรียกว่ารสช.ค่ะก็เข้าทำการที่สัมมนานะคะรัฐประหารจับตัวท่านในขณะที่ช่วงนั้นเนี่ยท่านกับพลเอกประวิตรกำลังเอกกำลังจะเดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ทำให้รัฐบาลท่าทายเนี่ยก็ต้องถูกคนล้มไปนะคะพอขาดที่สัมมนาในช่วงนั้นก็มีพลเอกสุพรคงสมภูมินะคะท่านเป็นหัวหน้าคณะกฎอากาศเอกเกษตรก็จะนั่นเองซึ่งการจับตัวท่านในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นระหว่างขึ้นเครื่องบินพอดีนะคะก็ด้วยเหตุผลของคณะทำการรัฐประหารช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของคอร์รัปชันข้อรับบังหลวงเรื่องการทำลายสถาบันทหารเรื่องของการที่ข้าราชการการเมืองไปรังแกข้าราชการประจำการโยกย้ายแล้วก็เป็นเรื่องที่จับจ้วงสถาบันก็คืออะไรเนี่ยค่ะเป็นเหตุผลที่การปฏิวัติกันทำรัฐประหารทุกครั้งก็จะมีลักษณะเหตุผลคล้ายๆแบบนี้นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยทางรสช.เองนะคะซึ่งมีพลเอกชฎาภาประยูรด้วยเนี่ยก็ออกมาแถลงว่าเหตุผลของการที่จะทำรัฐประหารแล้วก็แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่สืบทอดอำนาจนะคะของรสช.นะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้ทำตัวผักปกตินะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งโดยให้คุณอนันต์ปัญญาลชุนซึ่งตอนนั้นเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวนะคะทำการเลือกตั้งก็ได้พรรคการเมืองขึ้นมานะคะแต่ในที่สุดเนี่ยก็ไม่สามารถจะมีนายกรัฐมนตรีได้นะคะเพราะว่ามันมีกลไกสลับซับซ้อนนะคะในที่สุดก็ไปเลือกให้พลเอกสุจินดาชินดาคาประยูรให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งพลเอกสุจินดาคาประยูรก็น้ำตาไหลบอกว่าตัวเองจะต้องเสียสละเพื่อชาตินะคะแล้วก็ตอนนั้นก็มีการร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ข้าราชการประจำนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สามารถเปิดอภิปรายได้อะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความไม่พอใจก็ออกมาเรียกร้องตอนนั้นก็มีหลายกลุ่มมากทั้งกลุ่มนักศึกษากลุ่มอาจารย์กลุ่มชาวนากลุ่มแรงงานแต่กลุ่มแรงงานคุณพระรงโพอ่านนะคะผมจำได้ก็ได้หายตัวไปนะคะปัดจนกระทั่งปัดนี้ยังไม่ทราบไปไหนเลยนะคะก็มีการต่อต้านนะคะการเข้ามาของปฏิสุทธิกาและในที่สุดเนี่ยคุกในเดือนเมษานะคะ2565เนี่ยคุณฉลาดวรชัยก็ได้มาข้าประท้วงนะคะแต่ช่วงที่คุณฉลาดข้าประท้วงเนี่ยคนก็หลายพันคนก็เริ่มเป็นหมื่นแต่ในช่วงต้นสภาเนี่ยพอคุณจำลองสีเมืองตอนนั้นเนี่ยนะคะตั้งพรรคพลังธรรมประกาศลงกดข้าด้วยเนี่ย คนพ่นพิษเป็นแสนเลยนะคะก็ทำให้กระแสการเรียกร้องให้พลเอกกาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเลือกตั้งเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะคะแต่ท่านก็ปฏิเสธแต่ที่สุดก็นำมาสู่การเหตุการณ์นองเลือดนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่17นะคะวันที่17พฤษภาคม2535นะคะในคืนวันนั้นก็เป็นคืนเริ่มต้นที่กระบวนของผู้เรียกร้องนะคะให้พลเอกสุชาติ ขาประยูรลาออกเนี่ยถูกสกัดกั้นตรงสะพานผ่านฟ้าแล้วก็มีการเผาสน.นางเลิ้งนะคะสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะทำการปราบปรามนะคะแต่ว่าเราก็มาพลเอกจำลองศรีเมืองถูกจับวันที่18นะคะในช่วงเวลากลางวันและหลังจากนั้นก็เป็นการใช้กระสุนจริงกันเลยนะคะเข้าปราบปรามประชาชนทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตถึง40 กว่าคนแล้วก็ผ่าจิตก็500-600 คนนะคะก็คาดว่าเป็นความสูญเสียอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าในช่วงนั้นพลเอกสุชาติ ขาประยูรเนี่ยได้ตระหนักถึงนะสิทธิของประชาชนที่ต้องการเลือกผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศมีสิทธิ์มีเสียงในการที่กำหนดชะตาชีวิตของเขาเองและท่านยอมลาออกไปในช่วงนั้นก็ไม่เกิดความสูญเสียชีวิตแต่ก็ทรัพย์สินมากมายถึงขนาดนั้นนะคะก็ในช่วงนั้นก็ในระหว่างที่ประชาชนกำลังมีปัญหาอยู่ก็มีม็อบของนักศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะได้ก่อม็อบขึ้นแล้วก็กำลังทหารก็จะไปเข้าไปปราบปรามซึ่งถ้าหากว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีการปราบปรามกันจริงเนี่ยก็จะนำมาเสียร้ายอาจจะเป็นหลักเป็นร้อยชีวิตก็ได้แต่เดชบุญที่ในช่วงนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาโปรดเจ้าเรียกให้พลเอกสุชาติ ขาประยูรและพลตรีจำลองศรีเมืองเข้าเฝ้าก็นำมาซึ่งประชาธิปไตยอีกครั้ง
ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมันใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ค่ะ
ไม่นานค่ะนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีชั่วคราวคุณอนันต์ปัญญารชุนก็จัดการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะคะก็มีการเลือกตั้งแล้วก็ประชาธิปัตย์ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลซึ่งตอนนั้นคนก็แปลกใจมากนะว่าเอ๊ะทำไมคุณจำลองศรีเมืองซึ่งอดข้าวนะคะแล้วก็ต่อสู้อยู่ท่ามกลางอันตรายเป็นกับเดือนนะคะกับคุณฉลาดวรชัยทำไมท่านถึงไม่สามารถจะได้คะแนนที่มากมายก็เป็นเพราะว่าเกิดมีวาทกรรมว่าคุณจำลองพาคนไปตายเนี่ยค่ะบ้านเมืองเรานะให้แค่วาทกรรมเล็กน้อยเนี่ยนะคะแต่มันมีความรุนแรงมากนะคะรุนแรงมากที่จะทำลายภาพลักษณ์ของคนที่ร่วมต่อสู้ในช่วงนั้นเนี่ยให้สูญเสียไปแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เป็นพรรคหนึ่งที่ร่วมสู้ในช่วงนั้นแต่ไม่ค่อยปรากฏตัวมากเท่าไหร่ก็ได้มาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนะคะก็มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เกิดกรณีสปก.ก็ต้องยุบสภาไปนะคะก็ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆซึ่งครูประทีปเล่าให้ฟังนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจว่าประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าครูประทีปจะแนะนำแหล่งสืบค้นให้ทราบได้ไหมคะ
เราจะรำลึกเจตนารมณ์ของวีรชนเดือนพฤษภาปี35ในวันที่17วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะคะเราจะมีกิจกรรมที่อนุสรณ์อนุสรณ์สถาน14ตุลานะคะก็ตรงนั้นก็จะมีกิจกรรม2กิจกรรมนะคะเพราะว่าคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ก็จัดอีกฝากหนึ่งนะคะแล้วก็ของเรานี่ก็จัดอยู่ในอาคารเพราะฉะนั้นก็เวลาไปก็ต้องสังเกตดูแล้วกันนะคะว่าจะไปอยู่ร่วมกับฝากไหนแต่ว่าเราเป็นมิตรด้วยกันเราคือคนไทยด้วยกันทั้งสองข้างนะคะเราก็ร่วมกันรำลึกเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงประชาชนคือเจ้าของประเทศไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยเขาต้องการที่จะมีอนาคตที่ดีเขาเชื่อว่าใครจะสามารถจะทำให้ชีวิตของเขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปได้เขาก็ควรที่จะมีสิทธิ์ในการที่กำหนดผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการที่จะให้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกับเขาว่าเขาควรจะเลือกใคร ค่ะ
ค่ะในฐานะที่ย้ายอยู่บนเวทีนะคะได้เห็นพลังของประชาชนในช่วงปี35นะคะยัดอยากฝากบอกอะไรกับผู้เคยมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ช่วงเวลานั้นบ้างคะ
ค่ะก็หลังจากปี2535เนี่ยเราก็ได้รัฐธรรมนูญปี40นะคะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่าดีที่สุดยังถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดถึงจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเกิดจากการที่ประชาชนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็เรียกร้องให้ได้มาซึ่งอำนาจอันแท้จริงของประชาชนนั่นเองก็อยากจะบอกกับหลายๆท่านนะคะที่เคยมีส่วนร่วมในการทำให้ประเทศชาติเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี35เรามีรัฐธรรมนูญปี40ประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองมาจนต้องมาสะดุดตรงปี49ก็ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าการรัฐประหารจะกลับมาอีกแล้วก็กลับมาอีกในเมื่อปีที่แล้ว
ค่ะ
เราก็ไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้นะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกงั้นอยากจะวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจนะคะให้มองถึงประวัติศาสตร์แล้วก็มองถึงการพัฒนาประเทศอื่นๆด้วยว่าเขามีแนวทางมีการดำเนินงานกติกาอย่างไรนะคะที่จะทำให้ประเทศชาติเขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นมาได
้ค่ะ
ไม่อยากให้เขาเหล่านั้นเนี่ยหมายถึงวีรชนผู้เสียชีวิตไปไม่อยากจะให้เขาต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปฟรีๆอยากให้วิญญาณของเขาเนี่ยยังได้รับรู้ในเจตนาของเขาที่จะมีการสืบสานต่อไป
ในฐานะที่มีส่วนร่วมนะคะในการช่วยกันสร้างประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทยนะคะดิฉันก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องราวที่คุณครูประทีปได้เล่าให้ฟังเหล่านี้เนี่ยนะคะจะตอกย้ำซ้ำเตือนพวกเรานะคะให้เข้าใจว่าวิวัฒนาการของประชาธิปไตยไม่ว่านักการเมืองจะเป็นเช่นไรก็ตามเนี่ยนะคะเราก็ยังต้องการสิทธิของพลเมืองในการปกครองตนเองค่ะพี่ไอ้
คะ
วันนี้เราเสียดายนะคะมีเวลาน้อยก็คงจะต้องกราบขอบพระคุณพี่แอดนะคะครูประทีปซึ่งทรงธรรมที่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้แล้วก็มาเล่าเรื่องให้เราฟังขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะพิธีเปิดไปแล้วนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะก็คือนิทรรศการธรรมชาติสนทนานะคะเป็นภาพวาดดินสอโดยที่ครองศักดิ์จุฬามรกตนะคะจะมีจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะใครที่ลงสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาและเข้าไปที่หอศิลป์กรุงเทพนะคะสามารถที่จะเข้าไปชมนิทรรศการนี้ได้นะคะจัดขึ้นที่ชั้น1นะคะแล้วก็กิจกรรมในห้องอเนกประสงค์นะคะพักสักครู่นะคะฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณอัศนาจิตสวัสดิ
์นาราชดำเนิน
ในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอดแอดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอดช็อปก็จัดให
้แอดแอดช็อป
ศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอพีโทรศัพท์02-721-8264
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายคลิปเกมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาคลิปเกมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นหน้าผลไม้ค่ะหลายๆท่านที่สนใจผลไม้สดๆนะคะที่ตลาดริมคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลค่ะก็มีงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพภายในงานมีกิจกรรมมากมายนะคะประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผักผลไม้คุณภาพสดใหม่จากสวนโดยบ่อนออกเป็น4โซนนะคะได้แก่โซนพันธุ์และกิ่งพันธุ์ผลไม้เช่นมะนาวมะม่วงค่ะโซนผักผลไม้คุณภาพเช่นส้มโอทับทิมสยามทุเรียนหลินหลงทุเรียนพื้นบ้านค่ะผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวงเป็นต้นนะคะโซนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักผลไม้ค่ะโซนฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตค่ะโดยกิจกรรมจะมีการจัดกิจกรรมสาธิตและให้ความรู้ด้านวิชาการผลิตแปรรูปผลไม้ไทยและการจัดกิจกรรมส่งด้วยนะคะพบกับงานเทศกาลผักและผลไม้ไทยคุณภาพริมคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะค่ะและที่เมืองทองธานีค่ะช่วงนี้ก็มีงาน The Biggest Fair 2015ค่ะในงานคุณจะได้พบกับความหลากหลายของงานแฟร์อาทิงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ค่ะแสดงเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเครื่องใช้สำนักงานลดราคาถูกสุดๆค่ะแฟชั่นจิวเวลรี่แอนด์บิวตี้แฟร์นะคะงานแสดงเครื่องประดับอัญมณีสินเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าอินเทรนด์ใหม่ๆค่ะเวดดิ้งแฟร์ค่ะงานแสดงเพื่อคู่รักคู่วิวาโดยสตูดิโอชั้นนำของเมืองไทยรวมกันในงานเดียวนะคะฟู้ดแฟร์โซนอาหารปรุงสำเร็จรูปนะคะ Housing Property Fair ค่ะ Garden Festival และพลาดไม่ได้ค่ะกับ Super Car and Import Car Show ครั้งที่6นะคะงานแสดงรถยนต์ Super Car โดยค่ายรถชั้นนำของประเทศไทยนะคะการรวมตัวของเรา Super Car ระดับโลกครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะโดยงาน The Biggest Fair 2015เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง17พฤษภาคมนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะอาคาร 1-5 Impact เมืองทองธานีค่ะบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการ M-Heart สายโลหิตสายใจใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะชวนบริจาคโลหิตให้ครบ60ล้านซีซีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาค่ะโดยจัดสร้างห้องบริจาคโลหิตถาวรพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิตภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์4แห่งค่ะซึ่งได้แก่เดอะมอลล์สาขานครราชสีมาเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์งามวงศ์วานและเดอะมอลล์บางแคค่ะวันนี้ถึง2เมษายน2559นะคะและนอกจากนี้นะคะที่สภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังค่ะก็ยังรับบริจาคโลหิตทุกวันนะคะจันทร์พุธศุกร์เปิดเวลา 8:00 นถึง 16:30 นค่ะวันอังคารและพฤหัสเปิดเวลา 7:30 นถึง 19:30 นะคะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะเปิดเวลา 8:30 นถึง 15:30 ค่ะการบริจาคโลหิตนอกจากจะได้ทำบุญต่อชีวิตให้กับผู้อื่นแล้วนะคะก็ยังช่วยให้ท่านสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะหลายๆท่านค่ะคงมีคำถามว่าอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วเก็บใส่ตู้เย็นได้กี่วันค่ะวันนี้ข่าวสุขภาพของเราจะบอกระยะเวลาของอาหารแต่ละอย่างที่ควรเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะ อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วหากต้องการเก็บเข้าตู้เย็นควรแพ็คใส่กล่องหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดให้เรียบร้อยแต่ถ้าอาหารนั้นยังร้อนอยู่ก็ควรปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลงก่อนค่ะอย่างไรก็ดีถ้าเราอยากให้เย็นเร็วขึ้นก็ยกอาหารในภาชนะไปแช่ในน้ำเย็นค่ะอาหารสดหากเป็นเนื้อสัตว์ที่ยังสดอยู่ก็จะเก็บในตู้เย็นได้นาน 2-5 วันนะคะแต่ถ้าหากเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วจะเก็บได้งาน 2-6 วันค่ะส่วนเนื้อสัตว์ที่สับหรือบดจะเก็บได้ไม่เกิน1วันค่ะแต่ถ้านำไปทำให้สุกก็จะอยู่ได้ 2-4 วันนะคะสำหรับไข่ค่ะจะตรงกันข้ามกับเนื้อสัตว์ค่ะเพราะไข่สดจะเก็บได้นาน 3-4 สัปดาห์ซึ่งจะนานกว่าไข่ต้มสุกที่อยู่ได้แค่ไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะก็จะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะผักใบเขียวมีระยะเวลาในการเก็บอยู่ในตู้เย็นประมาณ 1-3 วันค่ะแต่ถ้าเป็นผักประเภทกะหล่ำจะอยู่ได้นาน 5-7 วันและสำหรับในช่วงอากาศข้างนอกร้อนก็ควรรีบเก็บอาหารเข้าตู้เย็นให้เร็วที่สุดหรือทันทีนะคะไม่ควรทิ้งอาหารไว้นอกตู้เย็นนานเกินไปเพราะเชื้อโรคในอากาศจะล่องลอยมาปะปนกับอาหารได้ค่ะและประตูของตู้เย็นก็ไม่ควรปิดเปิดบ่อยครั้งนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะควรปรับอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้มีความเย็นยิ่งขึ้นด้วยนะคะทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นจนนานเกินไปนะคะเพราะอาจทำให้อาหารหมดอายุเมื่อทานเข้าไปแล้วก็ไม่ได้คุณค่าทางอาหารด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากwww.truepookpanya.com ค่ะค่ะสำหรับช่วงแนะนำหนังสือของเราในวันนี้นะคะจะขอแนะนำหนังสือนิทานบุญนิทานบาปค่ะผู้เขียนธรรมสิริพรหมรินทร์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สกายบุ๊กค่ะนิทานบุญและนิทานบาปนะคะเป็นนิทานธรรมสำหรับเด็กที่เป็นเรื่องราวของบุคคลที่ประกอบกรรมดีกรรมชั่วในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ตรัสและพระเถระได้บันทึกไว้ในพระธรรมบทอันเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันค่ะวันนี้เราจะพูดถึงนิทานบุญนะคะนิทานบุญจะพาท่านไปเรียนรู้ชีวประวัติและคุณงามความดีของพระพุทธสาวกในสมัยพุทธกาลค่ะอันได้แก่สามเณรสังกิจจะนางวิสาขามหาอุบาสิกาค่ะและหมอชีวโกมารพัฒน์ค่ะทั้งสามท่านทำประโยชน์มากมายให้แก่พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงยกย่องว่าเป็นพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเยาวชนควรศึกษาและยึดถือในแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามคำนองครองธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิทานบุญเกิดจากการกระทำที่เป็นกุศลหรือการกระทำความดีทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขปราศจากความขุ่นมัวเศร้าหมองผู้ที่กระทำความดีสร้างกุศลผลบุญเป็นนิดย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตพบกับหนังสือนิทานบุญนะคะนิทานสอนใจที่ให้ข้อคิดเตือนใจให้กับคนให้หันมาสนใจศึกษาธรรมะกันมากขึ้นและจะช่วยจันโลงโลกพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะผู้เขียนธรรมสิริพรหมรินทร์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สกายบุ๊กนะคะค่ะและสำหรับหน่วยงานใดค่ะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะติดต่อมาได้ที่ dnlradio@dnlradiothai.com นะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์086002044ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกท่านค่ะ